Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, interbed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
En ting jeg har skjønt nå, Eirik, forresten, jeg skal begynne. Hei, jeg tenker at jeg skal være sånn kul, sånn in medias res, og bare gå rett på, det er stilig. Men så er det den der høfligheten som tar meg, vi må jo si hei. Og
du kommer jo fra et møblert hjem, må vite.
Et overmøblert hjem var det i aller høyeste grad, med til dels tunge gardiner, som selvfølgelig ikke skulle brukes til dekke for vinduene, for de skulle bare henge ved siden av.
Kom mer fra sånn hippiehjem, jeg faktisk. Det 70-tallet, brune tapeter med store gule blomster. I hele tatt gult kjøkken, det var også en ting.
Ikke sant?
Flagrende klær, blomster i håret, langt hår, mye gitarspilling på kveldene.
Oi, ja.
Ja.
Så, der har vi veldig forskjellige typer oppvekst, Erik.
Altså, du kan si jeg har den minst sannsynlige oppveksten av folk som... Altså, jeg var borte en del space av folk i barndommen, men de var space av på en annen måte.
Ja, på en måte som de hadde påført seg selv.
Ja, det kan man si. Ja, det finnes jo noen legendariske historier om folk fra faktisk ikke mine foreldre, for de var veldig streite, men de hadde folk i miljøet sitt som for eksempel tok LSD, og som gikk og så 2001 en romodyssé på LSD, for de ville gjerne sitte og se. Det finnes en slutsekvens i den filmen, som jo er psykedelisk, og det de ville få den ultimate high ved å sitte på første rad på Colosseum Kino i Oslo, og alle som har vært på Colosseum vet hva vi da snakker om. Det er jo sånn ultra-widescreen, ikke sant?
Ja.
Du sitter veldig nær, lyden er helt magnifik, du har den digre kuppelen over, og hvis ikke du har vært på Colosseum, så gjør det, for den, jeg tror den er unik i Europa.
Jeg ser for meg at Avatar, da kommer Avatar 2, når den kommer i desember, da kommer folk til å flokke til Colosseum.
Jeg kommer til å sitte der og se den fra
første rad. På første rad, med en lite sånn frimerke på leppa.
Litt frimerke på leppa. De hadde visst nok vært ganske shaky da de gikk ut da, når de var ferdige med det, så ja.
Faen, for en tripp.
Så ikke fullt så møblert, men, men uansett, takk for hyggelig intro.
Ok, da går vi til det jeg tenkte jeg skulle si.
En annen speisa.
Ja, ikke så speisa, men jeg skal ikke påberope meg å være noen sånn reser over hodet når det kommer til sosiale medier, men jeg har jo sett nå at jeg skal begynne å bruke, for det så jeg det var en som sendte oss en melding som gjorde, å bruke hashtag ørevenn.
Men det kan vi gjøre.
Ja, det altså, skal vi begynne å gjøre.
Bare sånn for å være helt klar på det da. Det er sånn at ørevin er ditt ord, er det ikke det?
Ja, jeg har ikke hørt
altså,
noe annet.
Jeg synes det er helt nydelig, men jeg bare tenkte sånn, det er såpass fint at jeg tenkte at men det må da mange ha brukt før, men jeg har aldri hørt det før.
Nei, men vi tar det til oss så intenst, og bruker det nå herved også som hashtag på sosiale medier. Du hører på, men det vet du allerede, romkapsel.
Vi har allerede tatt en tur ut i space, bare på en litt annen måte enn den vanlige.
Ja, det er outer space, og så er det inner space, og alt det der sånn. Det skal vi snakke om. Og det som skjer, en ting vi er nødt til å snakke om før, nå kommer Anne. Hei, Anne!
Hallo.
Anne skal få sette seg ned.
Hei, Anne. Jeg har aldri møtt deg før, men veldig koselig.
Ja.
Velkommen i romkapselen, aka gutterommet.
Neida.
Her er det chill stemning.
Her er det chill stemning.
Vi har nettopp snakket om folk som tok LSD for å se på 2001 en romodyssé i 1969, så det er veldig chill her akkurat nå.
Ja, en digresjon kalles det. Men en ting jeg har bare lyst til, apropos dette her med tripper og så videre, er jo Elon Musk. La oss bare bruke et par ord på å snakke om Elon Musk, som nå har det rabblet fullstendig for den fyren nå.
Han har falt av pinnen sin og ligger I bånd av bur og spreller, altså. Han det er ganske ille. Han har vært ustabil lenge, dette har vi vært innom før, men I det siste så har det vært så mye bizarro ting. Denne greia hvor han begynte å gå ut med å snakke og spre sånne Putin talking points om Ukraina. Og så gjorde han det samme for Kina, og så fikk Tesla et svært skattelette for øvrig I Kina. Så det nå det jo mye spekulasjoner om han har pratet med Putin. Veldig anerkjente kilder sier at Putin har pratet med han ganske nylig. Musk nekter selvfølgelig, og så det dette med Starlink, hvor han skulle stoppe Starlink fordi han var sur på ambassadøren til Ukraina I Tyskland, som hadde sagt brukt F-ordet og sagt F-off, fordi at Musk hørtes ut som en Putin-apologet og Musks svar da, ja, men da, jeg bare følger hans oppfordring, jeg. Når de da skal stoppe Starlink til Ukraina, så har han snudd igjen Og først vil han ha penger for det, og nå vil han ikke ha penger for det, så vil han ha penger for det. Han virker så ustabilt for tiden.
Ja, det helt merkelig, for at jeg fikk en liten lignelse I hodet her. Det min gamle, for lengst avdøde morfar. Han var ganske sprø på slutten, sine siste leveår. Så var han veldig, veldig, det var helt sikkert Alzheimer's. Mm-hmm. Men han hadde da I starten dette her klare øyeblikk. Mm-hmm. For det ser vi også at noen ganger så kommer det en tweet fra Elon Musk som sånn veldig relevant.
Ja, ja.
Og så han tilbake I, og det må være en grusom situasjon
ja, nei, altså, å være I for han. Hadde han vært liksom 15 år eldre, så hadde jeg begynt å lure på om det var noe sånt på gang, for det såpass ustabilt og rart. Apropos sånn der, vi kommer veldig raskt for øvrig til besteforeldre her.
Ja, vi gjør det.
Altså, jeg kan jo da skjøyte raskt innom min min morfar. Han var
du
jo faktisk...
skjøyter sjeldent raskt innom nå, så jeg spent.
dette et innmari godt poeng. For å si det sånn.
Men kjør på, da venter jeg et kvarter til.
Ja. Nei, det bare, altså, min bestefar var jo da, han var kriminalreporter I Aftenposten.
Ja.
Fridtjof Knudsen, kriminalforfatter, mistet den ene stortåa si da han dekket Altmark-saken I april 1940. Han kjørte over fjellet og styrtet ut av redaksjonslokalen I Oslo for å komme seg en taxi og få dekket denne saken som etter hvert førte til invasjonen av Norge. Og han var altså da involvert, han var også en av de som da faktisk bevitnet Vidkun Quislings henrettelse, så han var litt av en fyr, veldig interessant kar. Men jeg tror allikevel I vår kontekst at ikke det slår, se jeg var flink nå, det gikk ikke et kvarter.
Jeg så imponert, men jeg beklager at jeg går rett I roasting av deg. Jeg kommer inn her og starstruck som bare det, jeg har jo tiltalt deg som astrofysikkens Lady Gaga.
Og det deg!
Det meg.
Ja, og du ville at Eirik skulle twerke.
Ja, jeg bare kommer.
Den kan vi komme tilbake
til. Det kan vi ta men, siden en gang.
Nei, men så utrolig kult. Nei, men det jo, jeg må jo si det at I denne konteksten her, så topper jo, altså, Apollo 11 topper alltid Quisling uansett. La oss bare si det.
La oss si det.
Så de alle liksom sånn tenkelige universer.
Ja.
Og det jo det vi delvis skal snakke om her. Vi skal jo, altså først får vi jo snakke om deg det, Anne.
Ja,
la oss si det nå. For den svært årvåkende lytter, så det Anne Sem Jakobsen som sitter ute. Hei, Anne.
Hei, sånn, begge dere to. Nå jeg jo her. Tenk at jeg får lov til å komme hit.
Ja, og det jo flere grunner til det.
Ja.
Ja, noe av det har du allerede snakket om, for du jo en del av Stå opp på Radio Rock.
Yes, det stemmer. Vi har morgenprogram, og jeg kom jo rett derfra nå. Det var derfor jeg var litt sånn, da man kjapp I replikken, for jeg har vært vant til å... knive med mine to mannlige kollegaer der. Og,
og inn I samme situasjon.
Vi snakker veldig langsomt I denne sendingen her, så det helt feil. Ja.
For det jeg tenker, først så må vi ta det helt sånn åpenbare, som du jo har snakket om på Radio Rock, det du har en tendens til å være litt ivrig med kreditkortet, når du har fått deg litt å drekke.
Ja, jeg har det. Og så var det en januar. Januar mørkt, og det da det lett å tyte flaska. Så da gjorde jeg det. Og etter sånn 14-15 GT, så tenker jeg, skal vi shoppe litt da?
Men GT jo best da.
Ja, det jo det mest, den beste.
Jeg ikke der I det hele tatt, altså. Jeg har fått ikke GT.
Men... Ja, altså, jeg så feminerelle drinker at det helt nødvendig, men jeg det. Søte drinker. Gjerne med en paraply på, men GT nydelig.
Åh, ja. Du og jeg, drink etterpå. Ja, takk.
Yes, da gjør vi det. It's a deal.
Nei, men så det at jeg driver og shopper litt, eller jeg ser litt rundt, og så kommer jeg inn på noe sånt som heter, sånn, jeg husker ikke helt hva det heter, men det var en sånn astro-shop eller noe. Og så ser jeg sånn, signerte bilder, hvor Buzz Aldrin har signert disse bildene av at han går på månen. Mm-hmm. Og jeg tenker, yes da, det skal jeg ha. Så jeg trykker på kjøpknappen, og kjøper da og klikker hjem et bilde til 9000 kroner.
Ja.
Som når, innen det når meg da, og det her tar lang tid, jeg sitter jo og venter I et halvt år på det bildet her, uh-huh. og får sånne updates fra kona eller datteren eller et eller annet som jobber med dette da.
Ja, det var en dame som var involvert med å styre greiene hans, det har vært litt sånn frem og tilbake, for han jo fryktelig gammel nå. Når gjorde du dette forresten? Hvor lenge
det? Dette var, det I år.
Akkurat, ja. Ja. Det så kult. Ja, nei, for da, da kan faktisk... jeg si at da det nok, da har han funnet seg, da nok hun nye, men det har vært litt sånn frem og
tilbake. Og du har det med!
Jeg har det med!
Fantastisk.
Altså jeg ingen håndskriftsgjenkjenner, men det ligner på den signaturen jeg har I en av bøkene hans, for jeg nemlig også sånn.
Ja, ikke sant.
Jeg samler på romfartsbøker, det vil si det litt pinlig da, for det min far som har kjøpt de fleste. Han har blant annet kjøpt en av Buzz Aldrins romaner,
ja.
Hvor han har signert det. Det ligner, men jeg må ta med til pantelåneren I Las Vegas for å bekrefte det.
Ja, jeg må det. Det var noe sånn der letter of, nei, certificate of authenticity.
Ikke sant? De har alltid det, og det litt bra. Det gir en betryggende følelse. Så lever vi, jeg lever I min illusion om at det en ekte signer.
Ja, jeg også. Jeg håper det. Men jeg har studert signaturen hans litt, grann,
ja.
Og det jeg ser at det har gått fra... ungmannsskrift til gammelmannsskrift.
Ja.
Ja.
Så den ulik fra 70-tallet og frem til nå.
Og så vil jeg tippe at den forandrer seg veldig sånn før eller etter Apollo 11. For det, altså, han var jo for så vidt, altså, amerikanere digget jo astronautene sine på 60-tallet, men etter Apollo 11 jo han også bare totalt historisk.
Ja.
Og signerer antagelig 100 ganger mer enn han gjorde før.
Mm. Ja, ikke sant? Og så var det sånn der, det kommer til å bli mye verdt. Bare, ja, men fyren har jo ikke sittet og gjort noe annet enn å signere ting siden 70-tallet, så jeg tipper at det faller I verdi, ja.
Altså,
Hva tror du?
Det et godt spørsmål egentlig, for at space memorabilia jo et eget marked I auksjonsmarkedet. Jeg la ut en lenke på Facebook-siden vår her forleden, for at der drev de og solgte ut massevis av altså, vi har sånne signerte greier, men det finnes jo sånn enda kulere ting der, sånn deler fra romkapselen og sånn, altså som folk har tusket til seg nå selger. Jeg tror jo ikke akkurat det faller I verdi da. Det jo noe med at Apollo 11 såpass enestående, og fremdeles det jo lenge til vi lander på månen igjen, så hvis noensinne, altså det minner om at det Elon Musk som har ansvar for selve månelandingen. Og det ikke sikkert at han, sikkert at han oppe og går på to bein og I stand til å formulere seg koherent I 2025.
Jeg så nå at NASA inviterer der til uka, altså en ukes tid fra dette spillet sin, så inviterer de til en sånn pressedag ute I ørken, ute I Arizona, hvor de skal vise fram månerover og sånne ting. Mm-hmm. Og så får man jo se hvor... Hvor mye bruk de får for den, da?
Ja,
ja. med alt som skjer.
Med alt som skjer.
Men,
ja, det sant, altså.
Men altså, for øvrig, altså, mens vi her, da, når vi snakker om dette med... Du altså veldig fascinert av romfart.
Ekstremt.
Hvorfor det?
Ja, kan vi bare ta en liten kjapp ting først? Ja. Jeg kom plutselig på en ting, tenkte sånn, vi burde egentlig spørre noen av våre gjester om litt sånn faste ting som litt kule. Du kjøper Space Memorabilia. Har du kjøpt noe annet, forresten?
Innen sånn space ting
yeah.
Nei, men jeg har jo fått litt da. Jeg har jo en sånn en Saturn 5 rakett hjemme som fra farfar og fra NASA og så har jeg månelanderen som også modell med alt ja.
Du har rett og slett litt men så jo greia jeg tenkte, sånn, siden vi først her og snakker om space altså du sier Radio Rock vi har jo for så mye spørsmål om musikk
ja yeah.
Og du pleier jo å spille det, du pleier å synge The Final Countdown
ja.
for å glede Borgersrud fra Gatas Parlament, for ja. han henger I kommentarfeltet vårt og liker ikke at du synger.
Ja.
Men har du, altså de fleste som jeg prater med har jo en sånn space-låt. Hva din sånn romfartslåt hvis du tenker på verdensrommet? Det soundtracket for eksempel I Armageddon, det ganske rocka.
Ja, ja, men det må jo være det at det de Aerosmith-låtene der, ja.
Ikke sant?
Ja, ellers så må vi til David Bowie, altså.
Ja, jeg enig. Altså, men det jo altså, det min oppvekst også. Altså.
Ja, men jeg tror vi må dit, for dette det jeg hører til perioden.
Altså, det ender jo ofte opp med elektronika, det gjør jo det. Så det jo veldig typisk med Vangelis, ikke sant, og Jean-Michel Jarre, og det husker jeg da jeg var ung og holdt på med, Gud, nå hørte seg gammel ut, men da jeg var ung, så var det... Det var liksom det soundtracket som alltid ble brukt, men det blitt veldig utvidet de senere årene, da. Det jo mye mer sånn, ja.
Mm. Nei, jeg bare, for det en ting, det to, jeg husker ett av de nå, men det to album som har kommet ut I senere tid, hvor de har sånne Mars-låter, og nylig så ga Megadeth ut nytt album, The Sick, The Dying and The Dead, og der det en låt som heter Mission to Mars.
Veldig bra.
Og Dave Mustaine som skriver alle låtene, han jo veldig politisk engasjert, og det veldig mye politikk og samfunnskommentar i låtene, og det ja, selvfølgelig Mission to Mars, det må vi ha.
Veldig kult. Har du en for øvrig, nå har vi allerede vært inne på det, men har du noen favoritt spacefilm?
Oi, har jeg det? Nei, jeg har vel egentlig ikke... Jo, det var den der, men jeg husker aldri hva han het... Hvor han fyren försvinner in I ett sånt wormhole och så sitter han bak en bokhylla eller ett land
och så. Och Gud är inte Stellar. Jag visste det. Okej.
Ja, där den där snackade om den för.
Du har kommit till fel så ska vi avsluta här. Nej
då. Nej, men det har snackat om den för, men den husker jag och har sett och tänkte har inte den mye som kan stämma på något sätt.
Det jo, altså, det svarte hullet jo designet av Kip Thorne, som jo var han som designet, og han jo teoretisk fysiker og kompis av Carl Sagan, og designet markhullet til Contact. Og, så han det mye som veldig legit der, det bare, jeg jo innmari glad I Matthew McConaughey, jeg bare synes han så utrolig depressiv der. Det sånn, for meg blir det en sånn veldig depressiv film, jeg liker det.
Ja, jeg husker ikke plotta, så jeg bare husker at jeg tenkte sånn, ja, men it's plausible, at jeg tenkte liksom, nå, ja, men det her jo endelig noe som jeg som kan
må
funke.
Se, må ikke se den opp igjen nå, for da blir du Så
med der jo da vår venn Matt Damon jo med I en liten rolle der, men han, altså, det som våre lyttere, og jeg innrømmer skjerne også selv, ofte lander på jo The Martian også.
Ja.
The Martian jo også fin, og det blir jo ofte, det jo et, hvis vi skulle tatt en poll blant våre lyttere, så tror jeg veldig mange ville sagt at det liksom favoritten.
Men, ok, nå.
Nok om det. Nå har jeg allerede nevnt han.
Ja, du nevner farfar. Og det
farfar.
Og det altså I stor grad, altså Anne, du en superdame, men I stor utstrekning så må vi snakke om farfaren din.
Vi må snakke om farfar.
Det derfor vi her.
Definitivt. Jeg veldig lite, jeg jobber veldig mye lite på NASA. Ja. Det, han jobber der mer enn meg.
Ja. Men det interessante at altså dette har jo faktisk så lyttere spurt om, så vi har jo fått tips om dette før, så dere som har sagt, kan vi nå faktisk, kan dere gjøre noe om Carl Wilhelm Sem Jacobsen?
Ja,
please?
Fordi jeg
nå skjer det, folkens.
Ja, jeg nevnte det i en episode for lenge siden, at jeg hadde snakket med, I en helt urelatert sammenheng, professor Espen Dietrichs. Han nevrolog,
ja.
Som din farfar vel også var.
Ja, han var veldig mange ting.
Ja.
Og her det litt sånn, jeg har måttet snakke med onkel for å få fakta riktig, for jeg har jo fått masse historier fra farmor opp igjennom. Så jeg har prøvd å liksom sammenfatte litt av det han drev med. For han var hovedsakelig opptatt av hvordan hjernen vil oppføre seg under trykk. Mm. Og dette var jo veldig vesentlig på 50-60-tallet, når de skal sende astronauter opp I verdensrommet, og så vet de ikke hvordan kroppen kommer til å reagere på det. Det tåler de G-kreftene de skal utsettes for? Hvem tåler det? Hvem kan vi sendes ut som kan gjøre det? Og her var det farfar var inne I bildet da, for han var jobbet med å forske på hjernen og trykk, og hadde blant annet... Han startet med å jobbe på Mayo-klinikken, og hadde et stipend der på $1 million på den tiden. Det var helt sinnssykt mye penger. Som han var der I 6 år, og så på loggbøkene til jagerflypiloter. Der hvor det, hvor de, han fant ut at med en gang de har skrevet ut, så bare kaster de, så de lærer liksom ingenting. De skjønner ikke hvorfor dør de plutselig, og de har ikke noe sånn, de vet ikke hvorfor de dør.
Og alle som har sett The Right Stuff, som for øvrig også en elsket film I denne podcasten, vet jo at de jagerflypilotene hadde jo en holdning til sånne ting. De hadde ganske sånn der romslig forhold til det å dø.
Ja, ja.
Altså, de hadde mange var jo krigsveteraner og hadde vært nær døden. Altså, Buzz Aldrin jo en av dem, ikke sant? Og var jo ganske iskalde på det, og var kanskje ikke så systematisk I forhold til å liksom si de reaksjonene som du sier. Ja. Og en annen ting som vel også kjent at amerikanere på den tiden hadde en kultur hvor piloter ikke skulle fortelle om de opplevde ubehag. Så for eksempel det mye vanligere på 60-tallet at sovjetiske kosmonauter forteller at de blir kvalme, romsyke. På 60-tallet det nesten ingen amerikanske astronauter som forteller om det.
Nei.
På 70-tallet begynner de plutselig å gjøre det, og mange tror at det har litt å gjøre med at Buzz Aldrin var åpen om de store plagene de opplevde.
Ja, ikke sant?
Underferdig. Så, det å kunne registrere medisinske data, som ikke var avhengig av pilotenes sånn gung-ho, macho-greie, men objektive data må jo ha vært utrolig viktig.
Ja, og det med trykk, så var det, hvis vi starter der da, og tar en ting av gangen, så hadde de noen forsøk som het C-Lab, som de holdt på med I USA. Det var C-Lab 1, 2 og 3,
ja.
Og dette var, ja, har du hørt om det?
Nede under, hvor de oppholdt seg I lange perioder I en sånn, holdt på å si, litt sånn romslig dykkeklokke,
ja.
Eller en sånn base som de hadde bygd ned.
Barndommens nerdete
fagløp. Herregud, jeg har sett bilder av det der, og jeg har så lyst til ditt.
Ja.
Åh, helt magisk.
Men, der, men han, han var involvert I det?
Ja, I, de bodde I USA, I California, I rundt 65 til 67. Uh-huh. For min familie da, altså farmor og farfar og unger. Uh-huh. Og, så, og der sendte de da astronauter eller jagerflypiloter dykkere ned for å se hvor lenge de kunne bo der, og hva vil skje med kroppen. Hvis du I rommet, da, det var det de prøvde å gjenskape, og du får mye trykk, vil du da kunne komme tilbake igjen til deg selv etterpå? Hvordan ja, hvordan vil det liksom påvirke kroppen og hjernen? Vil hjernen bli helt smoink, og så går du inn I Alzheimer med en gang du kommer opp, eller hva det som skjer? Dette måtte de gjennom, og blant annet Scott Carpenter var jo med på et av disse forsøkene som farfar jobbet veldig tett med. Og han hadde vel rekorden på 30 dager der nede på 62 meters dyp, da, wow. hvor han bodde. Og det jo Det var helt sinnssykt å skulle oppholde seg I et så lite rom også.
Det en annen ting, sant? Så det også det der med toleransen for klaustrofobi og å være isolert og langt fra folk, for du var vel litt, du måtte vel gjennom et trykkammer, så du kunne ikke liksom bare stikke opp og få deg en pizza. Du var faktisk isolert der nede.
Ja, og så hadde de jo en sånn delfin, Taffy, som kom ned med forsyninger.
Høres som en faktisk delfin?
Ja, det en delfin, og det...
Dette høres som en James Bond-film.
ja, men det helt sjukt. Men det står at Taffy kom ned med supplies. Da. Jeg måtte lese litt om det, for det her har jeg hørt om denne Taffy-delfinen. Så jeg bare sånn, really, har de klart å måtte trene opp en delfin til det? Men liksom, og de prøvde også å trene opp til å gi ting fra liksom en dykker til en annen I denne perioden men det står liksom ikke helt om det lyktes så jeg har ikke fått helt grep om det 1202.
Kun det beste for den beste sa han og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje men det viktigste var at han syntes vanilje var best og at hun var like bra så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, lenge, lenge helt til de hørte at det tutet fra bilene bak Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ja, altså, enn jeg tenkte på det, når det, altså, dette med usikkerheten rundt det, egentlig så gir det jo mening at de hadde jo grunn til å være usikre. Vi vet jo for eksempel at på 50-tallet så lagde jo Walt Disney en serie med filmer om menneske I verdensrommet, I samarbeid med vår venn Werner von Braun,
yep.
og hans tyske kolleger. Det det veldig mange ingeniører med tunge mellomeuropeiske aksanger I den serien. Mm-hmm. Og de har blant annet en episode om dette med menneskets altså påvirkning, medisinske påvirkning. De var veldig opptatt av det, og de visste jo for eksempel ikke, som du sier, altså I vektløshet så det jo ikke lenger sånn at tyngdekraften trekker blodet ned I beina, men da vil mye mer blod strømme til hjernen. Hva vil det gjøre, ikke sant?
Ja.
Får du sånn supertanker, du får plutselig mye oksygen, eller blir hjernen, som du sier, sånn helt overbelastet, så du bare blir helt gaga. Men ja. Det visste man ikke. Så du måtte jo gjøre disse testene, og mange av dem var jo ganske brutale også da.
Ja, og så ganske, jeg vet ikke om det alle de som hadde gått igjennom I dag. jeg mener, farmor også fortalte om, og dette her har jeg ikke klart å bekrefte, men at hun fortalte om at de tok topptrente jagerflypiloter, astronauter, la de I et rom I 2 uker. De fikk ikke lov til å bevege seg for å ta et vannglass en gang, for å se hvor mye muskelsvinn som skjedde når du var vektløs. Og at resultatene av dette var sånn 40-50% som ble borte I løpet av den perioden.
Altså ble borte, de overlevde, ikke sant?
Ja. Men,
ble borte og ble bare sånn
rullig sånn. Nei, men du vet jo, hvis du har et bein I gips da, ja. Så blir jo det blir et tynn liten fot til slutt. Men ja. Jeg sjekket hvordan med et forsøk som jeg gjort på noe idrettshøyskole, hvor de hadde sett på folk som har bein I gips og sånne type ting, og da var muskelsvinnet på rundt 30%, så det kan stemme, hvis de har gjennomført dette da. Men det her har jeg igjen, jeg har ikke funnet.
Men vet du, det finnes videoer der ute av for eksempel piloter som blir utsatt for, altså hvor de I trykkammer, og så senker de trykket så mye at de svimer av på grunn av oksygenmangel. De var ganske brutale, altså, og de kjørte jo fly som var livsfarlige. Jeg tviler ikke et sekund på at de ville vært I stand til å gjøre akkurat det du sier, for det finnes masse andre lignende forsøk. Som jeg tipper I dag, som du sier, ikke ville gått via en etikkkomite I dag. I dag ville man bare sagt, dette gjør man ikke, og dette gjør man heller ikke med dyr, altså. Men på en annen side så vet vi jo nå at mange av disse dataene har jo vært utrolig nyttige, fordi at de har pushet yttergrensene. Man liksom tok det helt til som du sier, folk forsvant.
Ja, ja, ikke sant? Og dette her med når de forsket på trykk også, på Silab-prosjektet, så kunne det direkte overføres til Nordsjøen, så han hadde jo et samarbeid også med Statoil.
Ja, det satt jeg og tenkte på, at det må ha vært veldig verdifullt for dykkerne der.
Ja, for det er jo tre separate, ikke sant? Det er undersjøisk, det er i lufta, og det er i rommet, ikke sant? Det er liksom de tre områdene hvor de trengte masse kunnskap, og det skjedde veldig mye på 50- og 60-tallet, og hvor de trengte måter å registrere data på, for det jobbet han vel også med, bestefaren din, altså,
ja.
Å samle, for det er vel noe problem den gangen. Jeg husker for veldig mange år siden, så var jeg faktisk innlagt på en sånn neurologisk klinikk i Oslo sentrum, på Rikshospitalet, fordi jeg fikk ungdomsepilepsi, og da, i gangene, så sto de gamle EEG-ene, jeg har tatt masse EEG, masse EEG og EKG, og da sto de gamle EEG-apparatene, og de var laget i Tyskland, med sånn dubiøse ingeniører på 30-tallet, og alle var blytunge og kjempesvære, ja. Og det kan du ikke sende opp i rommet.
Det kan du ikke, men det var der kanskje det største avtrykket da, som farfar hadde. Mm. Hvor han fikk jo denne oppgaven, for han var jo lege, men han kunne jo på en måte like gjerne vært ingeniør, var det onkeren min sa, fordi han var så veldig glad i å lage ting, og lage duppeditter og ting som kunne fungere og brukes til flere ting. Og da var det sånn, ok, her har vi en EEG-maskin, den på størrelse med et kjøleskap, den skal være pocket size, hvordan gjør vi det?
For jeg minner, dette altså før mikroprosessorer, de har transistorer, men altså, datamaskiner på den tiden var også kjempesvære, og hadde svære radiorør og sånne ting, altså, så å få det ned og gjøre ting, i dag det ikke noe problem, du kan sende en spesifikasjon til et kinesisk firma og få det ned på en femøring,
ja.
Ingen bruker femøring lenger, men på en lille nei, men den gangen må det jo vært kjempeutfordring å få til dette.
Ja, men det tok han tydeligvis på strak arm, da, så han jobbet med det, og tante var litt sånn tekniker inne i bildet der, så hun var også med på prosjektet. Og så fikk de altså laget den her i en sånn bitteliten størrelse. Og vi vet jo at NASA veldig glad i akronymer.
Mm-hmm.
Ja.
Yes.
Vi har hatt noen runder på det. Og så nå skal dere få lov til å tippe, fordi den lille EEG-maskinen, den oppkalt etter farmor.
Ja, nå vet jeg jo hva den heter.
Ja.
Jeg vet, for jeg har lest noen papirer, så jeg vet hva den heter.
Du vet hva den heter?
Jeg vet hva den heter.
Yes. Ja. Nils Johan.
Ja, den heter Vesla.
Ja.
Ja.
Men er det også et akronym?
Ja, det et akronym.
Vet du hva det står?
Det dere skal få lov til å tippe.
Ok.
Det en liten ting, så da vet dere hva S-en er, kanskje.
Small encephalography. Ja, jeg vet ikke.
Very... nei. Nei.
Ja, men du begynner med very.
Ja, du gjør det, ja.
Ja, da.
Ok, men ta...
Skal jeg si det?
Ja.
Very elegant, small, lightweight amplifier.
Ja, altså, den går jo en del av de andre akronymene, sånn som DART, en høy gang.
Men her, nå får vi jo på en måte også bekreftet, i hvert fall en viss innsikt da, i prosessen rundt disse akronymene, for nå vet vi jo da at her startet det med ordet.
Ja.
Og så, shit, nå må vi få dette her til å passe med et eller annet.
Men du sa den var liten, og da får man si at det finnes et bilde av den, og det i sammenheng med en sigarettpakke, det ikke det? Altså, en gammeldags sigarett. Altså,
bitteliten, ja.
Og det det vel ikke mange som røyker i dag, men altså en sigarett, folk vet omtrent hvor stor en sigarettpakke her. Og da altså gå fra noe som du sier var på størrelse med et kjøleskap, og ned til en sigarettpakke. Og så i tillegg så var det vel, altså, jeg antar at ikke de lagret det på noe harddisker eller noe sånt, men at jeg husker at gamle EEG'er alltid skrevet på papir.
Ja, vi har vel fått, men der jeg litt usikker på om det var EKG, for de jobbet jo også parallelt med flere avdelinger her.
Så det elektroencefalogram, og så det elektrokardiogram, og alle som på...
Hjernen og hjerte.
Hjernen og hjerte, og hvis du på min alder, så bør du helt klart ha hatt en EKG uansett.
Ja, men de hadde
som mann, ikke minst.
Så disse måtte jo ha en av alt, så de hadde på kroppen, og da... fikk vi en plankett som jeg har hjemme, eller det heter? Når det står sånn der, to Carl Wilhelm Sem Jakobsen. Tusen takk for all hjelp. Og så det Neil Armstrong som har skrevet under. Og så det da en utskrift av disse hjerterytmen i det han tråkker og går rundt på månene.
Nå får jeg frysen. Nå kjente jeg det.
Vi må legge en lenke til det, for det ligger der ute.
Nei, det ligger i papirene som Espen
Er det mulig om vi kan dele det på Facebook-siden? For den veldig morsom, for at hvis det noen der ute som har litt sånn medisinsk kompetanse, jeg satt og så på det. Jeg har sett på noen EKG-er også, legen har liksom sagt, se her, sånn ser det ut, ikke sant? Det alt jeg vet om det. Så det vel ingen her i rommet som kardiologer.
Nei.
Men for meg så ser han ut til å være iskald.
Ja.
Altså, og han var kjent for det. Det var en av grunnene til at hun valgte en mann som Neil Armstrong. Han var så rolig under press. Du har så mange situasjoner hvor andre bare ville frika ut og dødd, og han bare helt sånn som den ene gang hvor han fløy den der flygende senga. Du ser det filmen First Man, og han nesten dør. Og han er sånn 2 millisekunder fra å dø, redder seg siste øyeblikk, lander i fallskjerm, går rett og setter seg ved bordet og jobber og fyller ut noen dokumenter. Fra, ikke sant? Og du ser det her, han går ned på månen. De fleste av oss ville ha hatt en puls på 300,
ja.
Og han er sånn helt rolig. Det er sånn, sitte på hytta og se ut over et vann, hvilepuls, det helt sprøtt.
Ja, men det der sier Buzz Aldrin i et intervju også, at det er flaks at det var han som var den første som skulle si noe smart, fordi jeg hadde typ bare sagt «Woohoo!»
Ja. Nemlig.
Altså, som jeg også ville ha vært.
Yeah! Jeg også, jeg ville vært helt gira. Men det viser jo også mye av verdien her, ikke bare at du, altså EEG-en viser om du kan blacke ut. EKG-en, jeg vet jo at de var veldig opptatt av dette med hvordan, altså de kunne bruke hjerterat hvor fort hjertet slo, til å igjen se hvor rolig de var da, under press, fordi de vil veldig gjerne ha en som ikke har for veldig, som får sånne høye spiker med veldig høy puls under en oppskytning. Uansett, vil helst ha rolig puls under oppskytning, så får den heller bli litt høy hvis det går noe galt, ikke sant?
Ja.
Og der var Neil Armstrong og mange andre. Mange av disse her astronautene var jo helt unike på det.
Nå jeg bare... Ja, bare under oppskytningen, var det ikke, lå det ikke på 55 til 60 i puls, alle tre?
Ja, jeg tror det.
Jeg tror det.
Er sånn, igjen, vi andre hadde vært på 300.
Ja.
Ja, altså med tanke på at utgangspunktet er noe høyere enn 55-60, så ja. Men ok, nå har jeg bare lyst til å få det helt sånn i klartekst her. Det vi nå snakker om, kjære romkapselytter, er at Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, Anne Sem-Jacobsens bestefar, farfar, han lagde altså disse målerne, sensorene, som astronautene hadde på seg da de landet på månen.
Ja.
Dette var altså... Bare sånn at det er helt klart, for at det,
ja,
innimellom så får vi noen sånne rare sånne utjup, at noen nordmenn har hatt med noe å gjøre. Altså vi har den samme greia, ikke sant, med rimfaks og hamran.
Ja.
At det, oi, her er det nordmenn som er med på noe helt spektakulært og sånne ting. Og det, men ja. Bare det greiene her,
det er helt
vanvittig.
Mm.
Ja, men det er jo, de var så nonchalante på det, vet du, i min familie. Nei, men hvorfor var jo med å stifte NASA der, vet du? Jeg bare, hæ? Hva er det du sier for noe? Nei, da var han på det stiftelsesmøtet, da. For å få stiftet greiene. Var det 58 eller et eller annet?
58, helt riktig. Ja. NASA ble opprettet med sånn kongressvedtak, da.
Og det var sånn, hæ? Hva er det du sier for noe? Bare, jo, hva var det? Men hun hadde jo et sånt Forrest Gump-liv. Det var jo sånn, ja, stakkars, når han ble skutt. Ja, der var vi jo. John F. Kennedy, Dallas, liksom, bare, ja... Hæ? Ja, det var rett rundt hjørnet der, vet du. Det var forferdelig greie. Det var veldig mye trafikk.
Ja. men ok, bare før vi går videre, så må vi bare, ta bittelitt om liksom, elefanten i rommet her. Fordi en greie er jo at noe av grunnen til at dette er litt sånn, shit, at dette tilfeldig kom oss for øre, er jo fordi at din bestefar, han ble jo i stor grad diskreditert. Kan vi snakke bittelitt om, vi trenger ikke å si så
ja,
veldig mye om det.
Ja, jeg vet ikke så mye om det, jeg bare vet at det var mange ting som foregikk back in the day, som var en vei til målet.
Ja.
Og jeg vet ikke hva folk var involvert i.
Nei, altså, grunnen til at altså, jeg skjønner jo hvorfor du tar det opp, Nils, for jeg gjør jo alltid research, jeg googler han, og veldig raskt så dukker disse sakene opp med diverse konspirasjonsteorier, og ikke minst at han fikk penger fra amerikanske forsvaret og CIA var det vel også. Men det ble jo gjort en del, altså nevrologer på 50-tallet opererte ut fra, som sånn, sier, noen standarder som ikke ble akseptabel i dag. Det er helt klart.
Ja, ja.
Og det virker jo som om din bestefar jobba innenfor de standardene som han i ettertid har sagt at vi ville ikke gjort det på den måten i dag, blant annet med sånne ting som samtykke og hvor hardt du presset folk.
Ja.
Sier, altså, man gjorde ting mot mennesker som man aldri ville gjort i dag. Men det er helt riktig. Det har jo vært noen runder på det, men for oss er jo det interessante her, altså at det gjelder jo ikke, det er åpenbart at det gjelder en annen del, blant annet så er dette med sånn...
Parkinson-forskning
og sånt. Ja, Parkinson, altså dyptimulering av hjernesignaler. Espen Dietrichs, nevrologen, er veldig opptatt av det, for han har jobbet mye med det.
Ja.
Og som han sier, han var jo også en pioner på det, sånn by the way, han var visst nok den første som klarte å bruke dyp elektronisk stimulering av hjernen for å redusere symptomen i Parkinson-pasienter,
yes.
Som er helt ekstremt. Vi snakker om 50-tallet igjen.
Ja.
Og da husker vi på at dette er disse kjøleskapsmaskinene, og det er ikke mikroelektronikk, og det er ikke god kontroll på noe som helst. Altså, for det er sånne ting jeg har tenkt på, liksom, hvor god kontroll hadde man på spenning ja, og styring og alt dette her. Alt var mye mer primitivt. Du hadde jo liksom dampmaskiner bare en generasjon før. Så jeg er egentlig ganske imponert over at det var mulig I det hele tatt på 50-tallet.
Nei, men som sagt, jeg vet faktisk ikke så mye om det. Jeg har ikke så mye kunnskap akkurat
her. Vi vil bare ta det ha sagt det. Men, det sagt, så synes jo jeg det er utrolig fascinerende å bare snuble over en historie som dette her, for det så sinnssykt fascinerende. Og så, når vi da kikker litt mer på det, eller han der som han med saken som sitter der borte, kikker litt mer på det, så det sånn, the Air Force is strong in your family.
Ja,
så det jo ikke bare, det går lenger tilbake
det
også.
Det finnes et bilde, jeg skjønte det plutselig, det var et bilde av din bestefar, Og I bakgrunnen så det en byste av en mann, og så tenker jeg, hvem det? Og så sier de, ja, nei, det jo flypioneren, faren hans, ja. Din oldefar.
Ja, da.
Einar Sem Jakobsen.
Einar Sem Jakobsen, vet du, han var grunnlag Norges første flyplass, og var...
By the way!
Nå begynner du å høres ut som bestemora di, som, nei, vi var jo der.
Jeg var jo der, var jo så feilig det.
I følge også Wikipedia en av de som bygde opp det norske luftforsvaret, som by the way.
Ja, han satt jo på med en av Wright-brødrene på et eller annet tidspunkt der.
What?
Ja, og ut av tok seg en flytur. Og lærte Roald Amundsen å fly, for Roald Amundsen kom til han og sa sånn, du, kan du, jeg trenger noen flytimer. Ja, det bare bli med på det.
Så, det en familie.
Ja, men det så rart, men det var litt sånn, sånn som også farmor fortalte om da, at det var sånn der, nei, forferdelig fyr. Nå kom han inn, og hver gang han fått et stipend, så kom han inn, så tok han med oldefaren din, ut på rangeren, og så var den på Grand Hotel I 3 dager og drakk opp av hele dritten, og da måtte han ut og finne på et eller annet. Det liksom...
Note to historians.
ja, men det var sånn så ja. Da bare ble den borte, og da var det pikevin og sang og full baluba frem til det begynte å skorte litt på pengefronten da. Men de hadde jo han var jo også med på et prosjekt nå går vi jo til oldefar da, så litt vekk fra romfart men til fly
Dette her eksemplarisk, hører du liksom hvordan hun bare sånn roper og formidler at vi oppe et litt ja,
Veldig bra.
Tusen takk
ja, Men da var det de drev også med, han hadde også ballongførersertifikat nummer 1
Selvfølgelig, ja,
ja da Så han drev med litt sånn drager og syntes det var gøy og når Amundsen skulle på denne Nordpolferden, som egentlig var opprinnelig det han skulle ikke til Sørpolen I det hele tatt han skulle til Nordpolen og trengte å se litt fram over, for de hadde en sånn propeller bak på fram, som de kunne heise opp når de skulle inn I isen. Men dette systemet tok veldig lang tid å ta opp og ned. Det tok liksom en halvtime. Så hvis du ser at her det en åpen vei vi kan kjøre inn, og innen det fikk ned, så kunne den ha fryst igjen, for det tok en 30 minutter, og det fryser fort. Så da ville de ha noen sånne ballonger, hvor de kunne sende opp en mann I en kurv under en drage, Og så og se, da kunne man se 800-1000 meter fremover og ligge I forkant. Det var hele målet. Men gikk jo gærent. Det kom jo et lyn. Ja. Tok førstemann som var oppe I denne kurven, ikke sant?
Ja, det var det.
Ja, så jeg beklager til hvis det noen som har familie som hører på, som I familie med denne personen som strøyker meg der. Men likevel, det liksom...
Men det jo litt sånn, altså, mann I kurv under draget over Nordpolen, det litt Per Ulv, kan vi si det? Ja, det mangler bare en sånn stor ambold fra Akme. Ja, der har vi det.
Ja, jeg har et bilde som vi også kan legge ut på...
Ja, kjempekult.
Hvor han sitter oppe I den draget, står Einar Sem Jakobsen oppe I den kurven, og så det et bilde etterpå, da henger Amundsen I en sånn der bowlerhatt under, for at han gadde ikke ha kurv, han bare krabba litt lenger opp.
Ja.
Så han henger på den flere meter over bakken. Så de drev med sånne halsbrekkende stønt, det var litt sånn der...
Igjen da, det den der pioner-ånd og den der viljen. Tydelig.
Og det noe av det du ser, og den varer helt fram til 60-tallet. En sånn, hvor det litt sånn happy-go-lucky.
Ja.
Og du kan si problemet med det, fordelen med det at du gjør veldig store fremskritt på veldig kort tid med flypionerene. Etter at Wright for første gang letter med flyer, så går det jo usett vanlig kort tid før du faktisk I gang med altså nærmest med ruteflygninger og bygger opp store altså luftforsvar og det ene med det andre. Vi snakker jo om ganske få år. Men ulempen med det selvfølgelig at nummer 1, det ganske mange som dør med det. Og selvfølgelig så det også det at fra et sånn forskningsmessig synspunkt da, så det ofte litt sånn ustrukturert. Du lærer masse sånn rent praktisk, men du har ikke nødvendigvis liksom sånn de store forskningsinstitusjonene, og det der NASA kommer inn. Det jo det som så interessant du sier at din bestefar var med på stiftelsen av NASA. Jeg antar at han var med på, var dette for NASA var jo I 1958 så vedtok jo kongressen å opprette NASA. Det var efter att amerikanerna lurte på om de skulle gå den sovjetiska vägen och satsa på sånt samarbete med militäre eller om de skulle ha ett civilt byrå och det gick för ett civilt heldigvis. Och så satt ju USA på massvis av såna aerospace forskningsinstitutioner runt om i landet där bland JPL och också Huntsville Alabama hvor von Braun och hans folk jobbet och så falt kom alla under en paraply och där bland massa forskare.
Ja.
Så jag vill tro kanske att det var där din farfar kommer in.
Ja, for han hade jobbat på ja här så jobbar han på Sola flygplats. Har jag klart att leta mig fram till och så var det väl i närheten av Minnesota. De var baserat.
Det var jo i hele landet, så det gir absolutt mening. Altså NASA var i praksis en sånn samling av dusinvis i starten av institusjoner over hele USA. Så det høres helt riktig ut, altså.
Ja, og det det også som for de som skulle tro at månelandingen fake. Altså det så mye folk involvert at det er helt umulig at det kan ha vært fake. Så for når du sier på det her, det var sånn det samlet seg. Og så startet vi med det utgangspunktet. En haug av folkene var 18 år gammel som bare var rett ut fra college og trengte en ekstra jobb og havna i... inn i liksom og styrer med og skal for eksempel pakke inn disse månelandede beina. Jeg tror fyren som gjorde det på Apollo-ferden, så skulle ha et sånt der du skulle pakke inn sånn at det ikke var noen skarpe kanter på denne månelanderen. Fyren som gjorde det, tror jeg var 17 eller 18 år gammel. Det var sånn de
holdt på. Ja, det sånn, noen må gjøre det. Da tar vi Dwight her.
Ja, det var jo et nasjonalt dugnadsprosjekt i forbindelse med, det jo en lytter som har stilt et spørsmål, vi kan jo bare touche inn på det her. De hadde jo et problem blant annet med disse her, altså at rakettene ristet under oppskyting, det som ble kalt for Pogo. Og da, for at Saturn 5 skulle sende folk til månen, så måtte de gjøre noe med disse voldsomme vibrasjonene. Og det NASA da gjør, at de bare sier... Du, vi setter 1000 ingeniører på dette, og så skal det være løst før sommeren. Det sier de i april, og det var sånn, 1000 ingeniører, og så bare sånn, opprett en forskergruppe, 1000 ingeniører, fiks det! Og det gjorde de. Ja. Og så altså, man kan jo ikke være annet enn elsket Apollo. Det var bare sånn. Nei. De hadde nærmest uendelig med ressurser, og uendelig med entusiasme, og massevis av sånne rare pionerer som din farfar. Ja. Og jeg sitter faktisk skult.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fisk. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Vi spiller inn denne podcasten i studioene til Bauer Media, hvor da blant annet Radio Rock også holder til. Og så har da Anne Sem Jakobsen snakket med en kollega i Radio Rock fordi hun skulle hit. Og så var det noe med noen astronauter og noen skiferstein.
Hæ? Oh, ja!
Ja. Så, for det jo, de har jo de har liksom, din bestefar har jo ikke bare laget instrumenter for dem, han har jo liksom busser med noen her også.
Nei, vi må ta noen arbeidsleire da, på hytta. Det jo kjent i vår familie. Hver eneste ferie, vi bærer ting. Fordi vi har hytter, som da har vi en i Jotunheimen, hvor du først må liksom over i en båt, og så må du opp fra stranden og opp til denne hytta. Det ligger der ingen skulle tro at noen kunne bo.
En ordentlig hytte med andre ord, en urhytte.
Skikkelig urhytte. Og så var jeg på hytta der sammen med farmor en gang, og så finner jeg sånn der, det var sånn NASA-caps, veldig gammel igjen. Og så, ja, men jeg tror han der Scott glemte igjen denne gangen. Jeg bare, ja, hvem Scott da? Scott Carpenter. glemte igjen den capsen på hytta. Og så var det sånn, ja, ok. Og så spurte jeg en annen gang, og ja, for de som ikke vet hvem det er vel en av de opprinnelige Mercury-boysen.
Ja,
og så var det sånn, har vi et sånn stort steinbord der, som jeg bare, jøss, altså, det må ha vært så tungt å bære, hvor har vi fått de der steinene fra? Nei, vi hadde jo disse astronautene her, vet du, så da var jo, sendte vi det ned, og så farfar fikk de til å jobbe litt da, de måtte jo liksom bruke det til noe. Så det var, jeg lurer på om hun sa det var Alan Shepard, og...
Åja, første amerikaner i rommet, ja, bare sånn, by the way.
Som var oppe der og bar opp. Skifemøblene som jeg har på. Jeg synes jo det helt konge. Det bra bruk av...
Men det du egentlig sier jo at disse folka var en del I Norge, og kanskje mer enn det vi var klar over, for vi får av og til sånne hint også fra lyttere som sier, visste du at det landet fly I nærheten av der jeg bodde med astronauter ombord? Jeg hadde aldri hørt om det. Så det du egentlig sier at det var litt sånn, ja, det...
Ja, men jeg vet ikke om det var så ofte, men jeg vet at for farfar var jo også pilot. Så han fløy jo sjøflyet sitt opp dit, han.
sjøflyet sitt. Oh, ja, ok. Da begynner jeg å skjønne litt lettere hvordan man kom seg til den hytta hvor ingen kunne
fly.
Det hjelper å ha et sjøfly.
så det hjalp nok det, og fikk de opp der. Så, men det men ikke sant? Dette her jo historie jeg får fra farmor. Det helt umulig å ettergå og finne liksom sånne... Der var den, og der var den.
Det er lett å tro på det, da.
Jo, men også det... Dette går jo ikke egentlig som... Altså, jeg jo bare glad for at hun har tatt vare på de historiene, at hun fortalte dem til deg, ja. Og at vi nå formidler dem I et podcastformat. For et av problemene, det kommer tydelig fram. Altså, en del av det du kan finne om han på nettet jo nettopp basert på det som Espen Dietrichs har samlet sammen. Ja. Og han sier også dette selv. Han sier I artiklene sine, og mange av dem lesbare, vi skal legge noen lenker til dem. At det dokumentert for lite. Ja. At det en del av norsk historie, norsk vitenskapshistorie, og også faktisk norsk romfartshistorie, som nesten ikke dokumentert I det hele tatt. Og dette har vi jo slitt med hele veien. Altså, man har ikke tatt vare på det, så jeg synes jo, jeg veldig glad for at din farmor faktisk har gjort dette her, fordi hvis ikke hun forteller de historiene til deg, og du forteller dem videre, så blir de faktisk borte, for mye jo ikke nedtegnet I det hele tatt.
Nei, og vi har jo så mye historier, og hun jo død nå, men døde for 5 år siden, 6 år siden. Og farfar døde jo I 91, så det klart at han, kilden, den vanskelig å få tak I. ja. Men det var masse historier der, altså hun fortalte om alle disse her representasjonsmiddagene, så bare, ja, men han Erik Tandberg, han drev og løp rundt I stua her, vet du. For da var jo han liten, når de hadde sånne store samlinger, ikke sant? Det kom jo, ja, om det var noe astronautbesøk, og så var det noen folk derfra, og så samles de hjemme da I Tanumveien, der hvor de bodde I Sandvika. Og der var det veldig mye sånn, hvor de måtte underholde da. Mm. Så farmor satt der, hun sa at de kunne være liksom som så litt ned på henne, for hun var liksom kona, og han var liksom den smarte og sånn der. Så, men jeg har funnet ut at Sassy nesten, det har jeg fått fra farmor. For hun, de var sånn der, ja, så gjorde de narr av hvordan hun snakket engelsk da. Og så sa hun sånn,
What?
Ja, og da sitter hun sånn der I en representasjonsmiddag med noen sånne cocky folk, astronauter eller et eller annet. Og så sier hun sånn, yes, but I bet you can't see kjøttkake. ja, så, nei da, de holdt på, men det var, men det som du sier da, det liksom, alt en sånn bihistorie, sånn, ja, så gjorde det.
Altså, ja, som du nevner, Erik Tandberg, vi vet jo at den mannen hadde et gigantisk kontaktnettverk, og antagelig hadde mye mer å fortelle enn det han noensinne rakk å fortelle. Fordi, altså, så det har jo vært mye av dette her. Jeg fremdeles veldig fascinert av igjen, disse veldig kompakte små enhetene på størrelse med sigarettpakke, en enhet som kan registrere. Og det bare sånn, før vi glemmer det, altså med EKG, så fester du elektroder på kroppen, ikke sant? Gjerne I brystregionen. Jeg antar at det var sånn den gangen også, at man, og det satt da, det måtte sitte direkte på huden, sånn at du måtte ha, for du kunne ikke ha det utenpå romdrakten. Så det så din farfars utstyr var vel faktisk noe av det første de tok på seg, ikke sant? Mm. For det å kle på en astronaut, det har vi lært av Nima, vår venn, at det å kle på en astronaut jo virkelig ikke bare som å hoppe liksom, I trus og t-skjort om morgenen. Det virkelig, kan ta timer.
Åh, fy søren. Og å gå inn I en sånn klaustrofobisk innretning som Nima snakket om, det høres altså så forferdelig ut at du må holde pusten I det du går inn.
Ja, ja, ja.
Og så lukkes du inn, og så du der.
Det et bilde av han, hvor han skviser seg inn I den der russiske orlan. Jeg bare tenker, never. Ikke det at jeg ville passet, men uansett. Men det jo et vesentlig poeng, da, fordi at det betyr elektrodene festes da, for eksempel, særlig EKG-ene. Altså, EEG-ene festes på hodet. Det litt lettere, for de hadde jo en sånn der, det kalles sånn Snoopy cap, en sånn der tettsittende tøygreie som ville holdt det på plass, men det var vel bare ett lag, og så hadde du hjelmen. Men med klærne, så det noe annet. Så der har du først elektroner, og så har du vel nærmest en slags sånn helt one piece, et eller annet sånt med tynt stoff, og så har du kjølelementer, og så har du drakten, som I seg selv mange lag, og da skal de elektrodene sitte I den svette kroppen, og de skal funke, de skal ikke skli, bare liksom, hvis du tenker på det rent praktiske, ganske imponerende, altså. Så det eneste jeg lurer på, men det, jeg skjønner jo hvis ikke du vet det, det jo sånne ting som liksom sånn, ok, liksom, hvor endte kabelen hen, hvis du skjønner hva jeg mener? Altså, satte, når vi, for eksempel, Neil Armstrong, han på månen, stiger ut, og vi har altså faktisk hans EKG. Hadde han det liksom sånn, hadde han en sånn innerlomme I drakta, for den var jo veldig liten, eller satt I den svære ryggsekken, det ble, altså, dette må jo finne ut av på et eller annet vis.
Ja, nei, det aner jeg ikke, det har jeg også tenkt på. Altså, tenkt på hvordan de, altså, var det radiosendte de bølgene ned til jorda, eller, altså...
Ja, de gjorde jo det. Ja. Det var jo...
Ja, altså, det jeg tror, altså, så vidt jeg kan skjønne da, så var det den gangen, så var det sånn at, vi har sett på et av bildene, så ser det ut som det altså, det følger med en printer. Og det og det var sånn små blekkskri, altså en sånn liten sånn penn som tegnet over. Og hvis det stemmer, så det meget mulig at de, I hvert fall sånn, de endelige dataene ble tatt med igjen I form av papir, faktisk. At det var strimler som...
Men de hadde jo, liksom flight surgeon som satt der nede og hadde oversikt over dem, riktig. Så de sendte jo ned signalene via radio.
Det må ha vært via radio, du har helt rett.
De må jo det, og så ser jeg for meg at det sitter I den der biten for den Darth Vader-enheten som de har på magen.
Mm.
Der lå Vesla. Ja. I en liten lomme.
Vesla var på månen. Det så bra.
Det altså så koselig.
Det så koselig. Ja. Men her har vi jo da, vi har jo faktisk folk som hører på oss, som også kan ha peil på det. Så gi noe endelig beskjed på Facebook da, hvis dere vet noe mer om det. For det hadde vært litt morsomt å bare finne ut av hvordan de, liksom I hvilken del av prosessen det var. For at det var en helt avgjørende del. Det var jo veldig viktig å få gjort disse målingene. Etter hvert så vet vi jo at astronautene kunne bli litt sånn lei av dette. Og vi vet jo at de av og til rev vekk elektroder, for de likte ikke tanken på dette med at de alltid skulle overvåkes, og det skjønner man jo.
Ja, vi har en autograf fra Scott Carpenter hjemme, og der står det, han har skrevet, jeg måtte skrive det ned, you may have my signature, but I don't like to give you my brainwaves.
Nemlig! Jeg lurer på om det var han eller en av de andre som sånn, I en sånn kjent historie, bare ble så lei av dette her med at de hele tiden drev, han hadde satt sånn 200 folk I kontrollsenteret, og bare så hver minste lille ting han gjorde. Altså sånn, de kunne nærmest lese tankene og følelsene hans, for de kunne se på alle hjernebølger og på pulsen hans, hva som skjedde, og han bare ble så lei av det.
Ja, men det skjønner jeg godt. For de var jo overvåket hele tiden, altså tenk på alle de testene de gjorde.
Ja.
Og hele tiden så ser du sånn der, åh, nå skal de lykke til da, og oi! Ja, da gikk ikke så bra med de, men livet går videre, og så nå skal vi bare måle litt puls og litt hjernebølger her. Og...
Ja, det var vel også en av dem, det var vel, jeg lurer på om det var det en av Mercury-ferdene, det var vel det med Gus Grissom, var det han som ble sittende så lenge at han I slutt måtte tisse.
Ja.
De ble stående på padden mens de drev og fiksa ting, og så hadde de ikke lyst til å liksom ta han ut igjen, det tok så lang tid, og de regnet med at de kunne fikse det innenfor tida, og da kortslutta din farfars utstyr.
Ja.
For da kom det ikke noe ekko.
Ja, fordi han pisset I drakta.
Ja. Og plutselig så det saltvann der, og ja. Det går ikke så bra med elektroder.
Ja, men akkurat det der leste jeg om senest I går, hvordan de hadde så problem med det der. Det har jo alltid vært et problem. Å gå på do I space er jo fortsatt ikke en god løsning på det. Beste løsningen bleie. Men da var det de første sånn der, at du skulle tre noe på for å lette ut I et sånt en slags kondom av noe slag. Men det var jo, folk ville jo ikke ha størrelsesmål, ikke sant?
Nemlig.
Så det gikk for large, så det passet jo ikke. så det var hovedgrunnen til at de første feilet så veldig. Men så måtte de endre navnet på det. Jeg tror de kalte det for sånn The Giant og The Ultimate. Og det var sånn der, de endret bare navnet på det. Og da valgte de riktig størrelse til hva som passet.
Som antagelig alle verdens kondomprodusenter også gjør.
ja, ja.
By the way.
The Trojan. Ja, bare det.
The Beast.
Ja.
Vi havner på litt sånn rare hjørner innimellom I denne podcasten.
Ja, men vet du hva? Men det handler jo også litt om, og det synes jeg noe av det morsomste med denne historien, jo nettopp det at når det kommer til stykket, da, så det mennesker av kjøtt og blod. Det kropper som skal opp I rommet, og de skal utsettes for enorme påkjenninger. Og vi vet hva som skjer med kropper når de blir utsatt for veldig store påkjenninger på jorda. Så jeg tenker at det blir jo litt sånn, det blir av og til litt kroppslig I denne her. Ja, det kommer til å havne, ja, hånda I været, du vet
det. Det veldig, veldig oppdragen.
Oh, ja.
Det bare å kaste seg inn på.
Nei, da, jeg bare tenkte I forhold til det der med hva kroppen tåler, og det med G-krefter og sånn.
Ja.
For det var, hvordan de målte det var ved å sende jagerflypiloter ned I sånne loops, sånn at de fikk liksom et press på seg. Mm. Mange av de svimte av. De døde, og farmor fortalte det at på et eller annet tidspunkt så driver farfar midt I et sånt forskningsprosjekt, og han ligger og vrir seg, og hvorfor dør de, hvorfor svimer de av, hvordan skal jeg finne ut av det? Og så var han sånn, kan du ikke bare filme de da? Og så var det sånn, ja, jeg kan filme de. Så begynte han å installere filmkameraer og filme disse jagerflypilotene, som da blir utsatt for en haug med G-krefter. Og så ser du at de bare, ja, så de svimer av. Og så kommer de til liv igjen. Og så blir de intervjuet når de kommer på bakken. Og så sier de sånn, ja, men var det noe spesielt som skjedde? Nei, gikk fint det. Ja, har du følt deg dårlig eller uvel? Nei, ikke det helt tatt. Og da var det at de ikke husket heller at det hadde skjedd. Så de, og da fikk de se filmen av seg selv som bare ligger og henger med huet og et fly fritt fall. Og så at de kommer opp igjen. Så det var en av de tingene som ble et sånt inntakskrav for å kunne bli astronaut, for de brukte jo jagerflypiloter. Og da kunne de se her sånn, ok, men du kan bruke han der, for han tåler 5G. Men du kan ikke bruke han her, for han tåler bare 2. Ja. Så det var jo også et av de kravene du gikk igjennom.
Og det gir seg selv egentlig, altså at disse sensormålingene ble brukt til å filtrere bort astronauter.
Ja. Fast forward, altså en god del år, så viser det seg da også at farfar Sem Jacobsen spilte jo en viktig rolle for utviklingen av teknologi som de brukte for å lage Top Gun.
Er det sant?
Ja, men for der har du jo filmet I fly veldig mye.
Ja, ikke sant?
Det var bare en stretch, så må jeg bare ta det til deg. Av sånne nonchalange historier som fortelles når Anne Sem Jacobsen kommer I middagsselskap, så det sånn, ja, tilfeldigvis, så bla, 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 bla. Og så ender det med Tom Cruise.
Top Gun.
Ja.
Ja. Og Tom Cruise som for øvrig, nå det jo banka at han skal lage film I verdensrommet.
Og den store spørsmålet nå, det jo om tommeren skal ut og gå.
Ja.
Der har jo folk vært veldig tydelige på at det en egen utdannelse. Du kan ikke bare, vi har jo blant annet snakket med Mike Massimino I sin tid, som gjennomgikk romvandringstreningen til NASA fra romferja, han fiksa romteleskopet. Og da sier folk at, nei, det ikke tale om. Og da det andre som sier, nei, jeg vet ikke. Det Hollywood. Det det sånn...
Det Tom Cruise og Scientologkirken, it's gonna happen.
I think it's gonna happen. Yeah. Han får på seg antagelig den der... EMU.
Ja.
Ja, altså vi må vel begynne. Jeg ser jo, vi har vel en sånn liten tidsfrist her.
Ja, vi har en tidsfrist da, I dag. Vi har
dessverre
det.
Egentlig, for dette kunne vi hoppe med mye lengre. Dette var utrolig hyggelig.
Ja, jeg var veldig spent før jeg kom, så tenkte jeg sånn, jeg har ikke så mye å si. Men så kom jeg på at jeg sitter I studio med deg, Erik, ja. Og da går skravla der.
Ja, nei, men pluss at det jeg tenker også litt viktig. Altså, jeg synes dette superspennende uansett, men det også dette med å sette det litt I kontekst da. Og si at det jo ikke bare en dings, det en del av en prosess, og romfartsmedisin, hvis vi skal sånn oppsummere, space medicine har vært helt avgjørende. Vi hadde ikke vært I rommet I dag på den måten vi med mennesker, hvis ikke vi hadde hatt sånne pionerer som din farfar, fordi uten space medicine så hadde vi aldri funnet ut av disse tingene, og vi hadde ikke turt å sende opp folk. Så I så måte så vil jeg si at en viktig grunn til at vi nå, at det folk I romstasjonen I dette øyeblikk.
At det dokø, eller var dokø?
Ja, det var dokø. Jeg var heftig der en periode. Ja. Jeg husket en sånn barndomsoppvekst med familie på 5, og det var 11 der oppe en stund, og det var 2 doer, men den ene var vel I den russiske seksjonen. Jeg ikke sikker på om du har lyst til å bruke en russisk romdo. Men...
Nei,
det sånn russisk teknologi, og den kan plutselig gjøre rare ting. Men nei, så virkelig, altså, det utrolig kult, og vi skal være veldig glad for den typen sånn pirkete, nerdete innsats som han faktisk gjorde, og igjen, jeg håper en dag å finne ut faktisk av, for jeg også litt sånn opptatt av sånn tinkering og bygge litt sånn, litt hobbyelektronikk og sånn, så jeg lurer veldig på hvordan den innmaten I de små dingsene så ut, med tanke på at alt var så stort den gangen, og så skulle det krympes ned, og så hadde du ikke alt vi har I dag med mikroelektronikk og prosessorer og alle disse småtingene, og alle sånn mikrolodding og sånt som vi gjør I dag. Det var mye mer primitivt den gangen. Det håper jeg finner ut I dag.
Ja, men det må jo være mulig å oppdrive det.
Det må være mulig å oppdrive. Et eller annet sted så tror jeg noen har...
Det ligger vel I et skap et eller annet sted hjemme hos dere, tenker jeg.
Ja, altså det mye. Det så mye tegninger.
Har du noensinne sett for øvrig disse her små boksene hans, sånn som helt på tampen her?
Ja, men det lå jo bare hjemme på kontoret hans, lå der slang masse greier. Men det var jo, ikke sant, jeg var jo bitteliten, så jeg skjønte ikke noe av det da.
Finns noe av det fremdeles, eller det lagt på museet? Teknisk museum
Mye
tar jo imot.
Mye jeg på museet.
Ja, nemlig.
Og jeg har tatt 2 ting fra museet som jeg vil ha selv, så jeg tok det tilbake. Ja. Og det var den månelanderen og Saturn 5-raketten.
Ja, du sa jo for at du tok det, eller? Eller du
ja.
Gikk ikke på museet,
bare tok det med deg.
That's mine! Neida, men jeg har noen bilder fra, som jeg tror var fra NASA på den tiden som henger over senga mi. Da det Ed White sin første romferd. Ja. Og så det en av Saturn 5-rakett som står på E39-padden Og de så har jeg liksom hengt over, og det er sånne plansjer som er sånne ordentlige, som jeg lurer på om de fikk I gave da, for det står på baksiden sånn fra NASA. Så,
hvis du, har du altså, har du sjekket pris på det? For det, det jeg tror jo at din familie, altså hvis det fremdeles ligger en del ting der, kan sitte på litt verdier rett og slett, fordi det ikke bare disse romauksjonene, men altså, jeg har jo jeg oppdaget her om dagen for eksempel at jeg hadde en del bøker som da jeg vokste opp på 70-tallet, en del fagbøker blant annet, som da jeg flyttet på studenthybel, så fant jeg ut at jeg kastet alt sammen.
Ja.
Jeg fant ut at jeg trenger jo ikke disse bøkene, ikke sant? Det var barnebøker. Det angrer jeg på nå, for de blitt så verdifulle. Det en del av disse tingene, i kraft av at de der de fra, og den tiden de fra, har fått, ja. De har fått ganske ekstrem verdi, altså.
Oi, oi.
Jeg har godt vare på det, så ta og sjekk det litt. Grann.
Kanskje jeg kan selge det for 9000 kroner, og så få tilbake en penger, for det bildet jeg har her.
Det et bilde da, det må sies.
Tror jeg helt sikkert du kan kjøpe deg større leilighet, eller noe sånt nå, så ja. Det tror jeg nok sikkert.
Men Anne, det var kjempehyggelig. Så folkens, det dere som da har spurt om Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, nå har dere fått vite litt mer. Og om noen av dere vet enda mer, så gi gjerne tips da, for det kan igjen hende at det noen der ute som kjenner noen, eller husker noen som kjente han. Så legg gjerne inn tips, vi kommer jo til å legge ut dette på Facebook-siden vår når sendingen går. Og da kan dere komme med kommentarer og tips og alt mulig. Og da ja. I så fall skal vi videreformidle det til deg, Anne.
Ja, det må dere gjøre, altså jeg bare si tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har jo hatt en test her, som dere
ja,
ser.
Ja, jeg ser det. The origin, the OG. Ja.
Jeg fikk romkapsel-t-skjorte av min venn Jørgen, som min sånn fellow nerd på denne podcasten. Vi har jo hørt på dere I mange år. Så hvor lenge har dere holdt på nå?
Tre...
Ja, det hvordan det? Altså, det var jo sommeren...
2019. Sommeren 2019 begynte
Sommeren 2019 ja, jo faktisk, fordi ja. Det var, vi startet jo den 16. juli. Vi skulle jo egentlig starte den 20. juli 2019, som var jubileumet, men så var det jo sånn at vi var bortreist eller noe sånt nå.
Ja, det var
rett og slett. Og så startet vi på oppskytingen av Saturn 5 med Apollo 11. Det gikk den 16. juli 1969, så vi gjorde det.
Ja, ikke sant?
Så sånn, det denne podcasten, det sånn denne podcasten funker.
Nei, det helt nydelig. Nei, tusen takk for at jeg fikk komme. Da har jeg fått møte mine helter. Det veldig koselig.
Hør på Radio Rock, folkens. Og, men ha I bakhodet da, space-musikk. Det finnes jo, det, apropos det, så finnes det jo en gjest der ute som reiser rundt med bare space-musikk som Paul Brekke, vet du?
Ja,
Paul gjør Brekke, han på Romsenteret, solforskeren, vi har hatt han I studio mange ganger, men Paul holder, han har jo et eget foredrag som heter Astrorock, som bare handler om de mest spacede låtene, få han I studio.
Altså, med en gang Olav syke barn, og Henrik har fått omgangssyke, da jeg og Paul Brekke.
Ring Paul Brekke, og så lag en egen Astrorock-sending, det synes jeg hadde vært innmari kult.
Jeg vil også være med. Jeg kan synge. Romkapsel.no, der finner du kopper og t-skjorter. Veldig hyggelig alle som bestiller og tusen takk til alle som støtter oss på Vips, Romkapsel, Newt og Halvorsen. Facebook, der vi jo som vanlig.
Twitter av og til før den godeste delen av Musk kjører I grøfta. Han kommer til å gjøre det.
Ja, og på min Instagram, Anne Sem Jacobsen, så finner du også bildet av disse hjerterytmene og den Neil Armstrong-autografen.
Nydelig, nydelig.
Da gå inn og blase inn der.
Tusen takk for en fantastisk historie, Anne.
Ja,
tusen takk for meg.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.